Үшінші бөлік. Имандашлар, мен Аллаһы рухына ия болушыларға сөйлеген кебек сөйлей алмадым. Бәлки дөньяуи кешеләргә, Мәсих юлында әле дә имшәк боласы кебек булганнарға сөйлеген кебек сөйледем сезгә. Мин сезгә каты ризык түгел, бәлки сөт ашаттым. Чөнки сез ул ризык белән тукланырлык дәрәҗәдә түгел идегез, һәм хәзер дә әзер түгелсез. Чөнки сез һаман да дөньяуи яшисез. Әгәр бер-берегездән көнләшәсез һәм ызгышып талашып яшисез икән, бу хәлдә сез дөньяуи кешеләр түгелме? Һәм гади кешеләр кебек эш итмисезме? Чөнки берегез мин Паулныкы, икенчегез мин Аполлусныкы ди икән, ул чакта сез гади кешеләр буласыз түгелме соң? Кем ул Паул? Аполлус кем ул? Алар хезмәтчеләр генә. Һәм Раббы аларның һәр берсенә нинди вазифа бирүенә карап, сез алар аркылы иман китердегез. Мин утырттым, Аполлус су сипте, әмма үстерүен Аллаһы үстерде. Шуңа күрә утыртучы да, су сибүче дә түгел, бәлки үстерүче Аллаһы гына мөһим. Утыртучы белән су сибүче асылда бер, әмма һәр кайсы савабын үзенең хезмәтенә карап алачак. Чөнки без Аллаһының хезмәттәшләре, ә сез Аллаһының иген кыры, Аллаһының корылмасы. Зирәк төзүче кебек, Аллаһы мәрхәмәте белән мин нигез салдым, ә башка берәү шуның өстенә төзи. Әмма һәр кем үзенең төзү рәвешенә игътибар итсен. Чөнки булган нигездән башка бүтән нигезне һич кем сала алмый, ә ул нигез Гайса Мәсих. Кем дә булса бу нигез өстенә алтыннан, көмештән, асыл ташлардан, агачтан, пешеннән, саламнан төзүсә, һәр берсенең эше ачык күренәчәк. Ул эшне исә хөкем көне белдерәчәк. Ул көн ут белән ачылачак, һәм ут һәр кемнең эшен сынаячак. Кемнең корылмасы исән калса, шул савап алачак. Эшләгән эше янса, ул зыян күрәчәк. Хәер, ул үзе котылып калачак, әмма ут эченнән чыккан кебек котылачак. Әллә Аллаһы йорты булуыгызны һәм сездә Аллаһы рухы яшәвен белмисезме? Кем Аллаһының йортын җимерсә, Аллаһы аны җәзалаячак. Чөнки Аллаһы йорты изге, ә ул йорт сез. Берегез дә үзен үзе алдамасын. Кайберегез бу заманда үзен акыл иясе дип санаса, акыл иясе булу өчен ул акылсыз булсын. Бу заманның акыллылыгы Аллаһы каршында акылсызлык бит. Чөнки изге язмада Аллаһы акыл ияләрен мәкерләрендә эләктереп ала дип язылган бит. Һәм тагын Раббы акыл ияләренең уйларын белә, алар файдасыз. Шулай булгач, һич кем кешеләр белән мактанмасын, чөнки һәр нәрсә сезнеке. Паулмы, Аполлусмы, Кефасмы, дөньямы, тормышмы, үлемме, хәзергеме яки киләчәкме, һәммәсе сезнеке. Сез исә Мәсихнеке, ә Мәсих Аллаһыныкы.